Selamat datang di podcast PHA The Duality, di mana kalian bisa berbicara dengan kata, berdebat dengan data. Tapi aku tak pernah mati, tak akan berhenti. Halo Sobat PHA, kenalin, nama aku Avel. Aku dari Divisi Penalaran dan Literasi Departemen PSDM Himasigi FISIP UB 2021. Pada hari ini, aku sebagai perwakilan dari Divisi Penalaran dan Literasi akan membersamai Sobat PHA dimanapun kalian berada selama beberapa menit ke depan. Tapi sebelum kita mulai nih, aku mau menjelaskan sedikit sih ke kalian perihal PHA dan tujuannya. Apa sih itu PHA dan apa saja tujuannya? Jadi, teman-teman, PHA itu merupakan suatu proyek gerilya yang diinisiasi oleh Divisi Penalaran dan Literasi dengan tujuan untuk memberikan ulasan dan pemahaman kepada kita semua mengenai realitas sosial yang terjadi setiap harinya di sekitar kita. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, di episode pertama, pada season yang kedua ini, PHA The Duality akan membahas mengenai realitas kebebasan pendapat di Indonesia. Tapi, untuk membahas hal tersebut, aku tentunya nggak sendirian dong. Kali ini, aku ditemani oleh seorang narasumber yang merupakan salah satu dosen di jurusan Sosiologi Universitas Brawijaya. Nama narasumbernya itu ialah Mas Inda. Halo, Mas Inda.
Halo teman-teman, halo Avel, gimana kabarnya?
Alhamdulillah, Mas Indah gimana kabarnya Mas?
Alhamdulillah, WFH terus ini kayaknya tambah gendut kayaknya.
Bener banget Mas, naik berapa kilo aku Mas? Kalau boleh tahu, Mas Indah selama pandemi dan PPKM yang gak kesudahan ini ya, itu Mas Indah lagi sibuk apa Mas?
Kalau sibuk kerjaan tetap ya, jadi kita ngurusin kegiatan administrasi, ngurusin kuliah, ngurusin penelitian, ngurusin pengabdian, semuanya tetap lah. Jadi aktivitas banyak, cuman gerakannya aja yang terbatas gitu.
Oh, jadi selama PPKM ataupun pandemi ini aktivitas tetap jalan ya, Mas?
Masih, alhamdulillah masih bisa jalan. Jadi udah hampir tahun setengah ya kita PPKM, tapi aktivitas di kampus, aktivitas Tridharma tetap jalan.
Tapi selain aktivitas yang di kampus itu, ada aktivitas apa lagi, Mas?
Kalau aku paling ya olahraga. Aku suka main bola. Jadi
main bola.
Masih main bola. Kalau sebelum PPKM yang darurat kemarin, setiap weekend masih main bola gitu sama teman-teman.
Main bola atau main futsal, Mas?
Kadang main bola, kadang main futsal. Tapi yang sering futsal sih.
Sama dong, berarti bisa nih nanti di
bareng. Ya, nanti futsal. Kita main bareng-bareng lah.
Ya, boleh-boleh. Nah, tadi seperti yang udah aku mention ya di awal ya, kan kita mau ngebahas mengenai kebebasan, realitas kebebasan berpendapat di Indonesia. Nah, tapi sebelum itu aku mau tanya nih pertanyaan pemantik ke Mas Inda. Menurut Mas Inda itu, seberapa pentingkah entitas kita sebagai masyarakat sipil yang mempunyai kebebasan dalam menyampaikan pendapat dan aspirasi dalam konteks negara yang menganut sistem demokrasi, Mas?
Oke, pertanyaan yang sangat menarik ini. Pertanyaan pertama langsung susah gitu ya, kayak ini kayaknya gue dibales ini. Kemarin kasih soal ujian susah, sekarang dibales.
Gak gitu, Mas. Iya.
Oke, jadi keywordnya adalah civil society, gitu, masyarakat sipil. Kalau kita bicara tentang masyarakat sipil, maka itu merupakan entitas yang hanya ada di dalam sebuah negara yang menggunakan sistem demokrasi. Kalau kita tidak membicarakan negara demokrasi, maka nggak ada. Contohnya misalnya kita bicara tentang negara yang sifatnya otoritarian, begitu ya, maka dia nggak punya yang namanya hak kewargaan. Nah, hak kewargaan inilah yang akhirnya menjadi basic bagi entitas yang namanya civil society. Tapi kita harus membedakan terlebih dahulu civil society dalam konteks kewargaan atau kita sedang bicara tentang civil society organization, jadi kelompok masyarakat sipil. Kalau bahasa yang sering kita dengar itu LSM gitu. Jadi civil society itu nggak selamanya ngomongin LSM, tapi ada juga hak-hak warga yang kita sebut sebagai kewargaan itu, di mana dalam sebuah negara demokrasi hak warga ini harus dipenuhi oleh negara. Nah, prinsipnya di situ. Kemudian kalau tadi arah pertanyaannya Avel, bagaimana hak kita untuk berbicara, bagaimana hak kita sebagai warga dan civil civil society ini berbicara, menyampaikan pendapat, itu kalau by the rules ya, kita sudah jamak menjadikan undang-undang dasar kita itu sebagai rujukan gitu, bahwa hak untuk berbicara, berpendapat itu di muka umum itu dijamin oleh undang-undang. Nah, dari itu, nah ini ada relevansinya dengan tadi, bahwa hak warga negara itu harus dipenuhi oleh negara, harus dijamin oleh perangkat-perangkat negara, gitu kan? Prinsipnya di sana termasuk hak untuk menyampaikan pendapat tadi. Kayak gitu.
Jadi hak warga negara ini harus dipenuhi ya secara keseluruhan oleh negara kayak gitu ya Mas.
Ya, betul. Jadi dia prinsipnya kalau kita bicara tentang hak dari warga negara, itu merupakan sesuatu yang melekat dengan kewajibannya gitu kan. Prinsip sederhananya kan gitu. Kita sebagai warga negara punya kewajiban bela negara, bayar pajak, kayak gitu. Tapi kita juga punya hak untuk mendapatkan akses pendidikan, mendapatkan akses layanan publik, mendapatkan hak untuk memanfaatkan saluran komunikasi gitu. Jadi kalau misalnya kita melihat hak-hak kita ini tidak dipenuhi atau hak-hak kita terancam gitu ya oleh siapapun, baik itu diancam oleh pihak asing, diancam oleh misalnya corporate gitu ya, ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan hak kita, maka kita tentu saja harus menagih pada pemerintah, pada negara, tentang hak kita itu implementasinya gimana, kira-kira kayak gitu.
Nah, aku berdasarkan yang disampaikan oleh Mas Indah ya, aku juga setuju sih kalau misalkan hak-hak masyarakat sipil itu harus dipenuhi oleh negara. Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang hak ya, masyarakat sipil itu juga kalau sepengetahuan aku mempunyai tiga fungsi utama ya di dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Yang pertama itu fungsi advokasi, di mana fungsi advokasi ini masyarakat sipil dapat mempengaruhi secara langsung ataupun tidak langsung proses pembuatan kebijakan yang dilakukan pemerintah. Nah, yang kedua ini fungsi empowerment, di mana fungsi empowerment ini masyarakat berperan sebagai pemberdaya sesamanya, di mana mereka itu memberdayakan sesama masyarakat sipil. Nah, yang ketiga ini fungsi kontrol sosial, di mana fungsi kontrol sosial ini masyarakat sipil berperan sebagai pengawas dan pengontrol jalannya proses demokrasi agar tidak menyimpang dari haluan utamanya. Nah, nyatanya tuh Mas, tiga fungsi ini udah dijalankan dan diimplementasikan dengan baik oleh masyarakat sipil. Nah, hal itu tuh dapat dibuktikan dengan adanya aksi yang dilakukan oleh BEM UI dan BEMKM UNES beberapa waktu yang lalu. Nah, yang mau aku tanyakan nih ke Mas Indah, tanggapannya Mas Indah atas aksi tersebut itu gimana, Mas?
Oke, Mas. Kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh BEM tadi itu dalam koridor relasi antara civil society dan negara, maka konteks yang menurut saya paling tepat untuk merangkai hubungan ini adalah model yang ketiga tadi, bahwa ini merupakan bagian dari pengawasan yang dilakukan oleh civil society terhadap negara. Dalam konteks ini, bagian yang lebih spesifik adalah yang dilakukan oleh entitas bernama mahasiswa kepada entitas yang bernama pemerintah begitu. Nah, bagian dari kontrol terhadap pemerintah ini yang harus kita pahami, bahwa pemerintah ini core bisnisnya apa? Dia kan core bisnisnya menjalankan regulasi kan, menjalankan undang-undang gitu. Sehingga kalau kita bicara tentang kontrol BEM terhadap pemerintah tadi, maka itu harus berada dalam koridor itu. Jangan sampai misalnya gini, kita mengkritik pemerintah atau mengawasi pemerintah begitu ya, tapi dalam koridor pengadilan gitu. Karena ini kan fungsinya sedikit berbeda ya, karena fungsi pengadilan atau fungsi yudikatif itu prinsipnya bukan berada di istilahnya kamar, kamarnya berbeda gitu. Begitu juga kalau kita bicara tentang pengawasan terhadap aspek regulasi atau pembuat undang-undang. Pemerintah punya hak atau punya wewenang merancang undang-undang, merancang regulasi begitu ya. Tapi kalau kita bicara tentang esensi dasar kewenangan dari pemerintah itu pada hakikatnya adalah apa istilahnya, pelaksana undang-undang. Maka kalau kita mengontrol pemerintah, idealnya pijakannya di situ. Bagaimana dia menjalankan regulasi di dalam sebuah negara demokrasi? Dia melampaui kewenangannya enggak? Atau gampangnya, dia sudah menjalankan kewenangannya atau belum? Kalau misalnya kita melihat bahwa pemerintah belum menjalankan tugasnya yang sesuai dengan undang-undang, kita bisa melakukan pengawasan di situ. Jalurnya macam-macam, mulai dari menggunakan media massa, menggunakan media sosial, atau menggunakan class action, menggunakan gerakan sosial. Nah, itu kan kita bicara tentang strateginya macam-macam ya, tapi kalau bicara tentang konteks relasinya, maka kita bisa menempatkan yang dilakukan tadi itu adalah bentuk kontrol terhadap implementasi undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah. Semacam itu.
Kalau yang aku tangkap ya, nah itu kan apa yang dilakukan oleh teman-teman dari GEM UPI dan BEMKM UNES itu kan bentuk pengawasan mahasiswa atau yang termasuk ke dalam entitas masyarakat sipil itu kepada pemerintah. Nah, kalau menurut Mas Indra sendiri ini aksi yang dilakukan oleh BEM UPI dan BEMKM UNES ini menyalahi aturan atau enggak, Mas? Begitu. Karena dari yang aku baca ya, Mas, beberapa pihak itu menyatakan bahwa kalau misalnya kedua BEM ini dituding memfitnah pemerintah, kayak gitu, Mas.
Ya, ini aspek yang krusial ya. Saya juga ingin mendiskusikan ini lebih detail sebenarnya. Karena gini, kita harus paham bahwa konteks atau koridor pengawasan yang dilakukan oleh civil society terhadap negara itu secara akademis ya, gampangnya gitu. Kita ngomongin relasi negara dengan masyarakat sipil. Maka idealnya ini adalah bentuk yang berupa kritik sosial. Kita harus membedakan antara kritik sosial dengan penghinaan atau fitnah atau pelecehan gitu ya. Karena itu esensinya sangat beda jauh gitu kan. Kalau kita bicara tentang yang dilakukan ini sebagai bagian dari kritik sosial, maka itu orientasinya adalah sesuatu yang memperlihatkan gitu antara apa yang seharusnya terjadi dengan yang senyatanya terjadi. Kemudian ketika ada gap di sana, ini kamu tak kritik. Undang-undangnya harusnya pemerintah memberikan subsidi terhadap apa misalnya terdampak COVID gitu. Tapi ternyata pemerintah tidak memberikan subsidi. Nah, di situ kan ada perbedaan tuh antara yang seharusnya dilakukan pemerintah dengan apa yang sekarang dilakukan oleh pemerintah. Maka dari sana kita bisa melakukan kritik. Nah, itu namanya kritik sosial. Tapi kalau kita melakukan hate speech itu beda lagi gitu. Tanpa memperlihatkan ada gap tadi, kita mengatakan oh Avel itu jelek gitu misalnya gitu. Nah, itu kan sesuatu yang apa basicnya adalah dari intuisi gitu menurut saya. Selama yang dilakukan pemerintah saya nggak suka, apapun itu meskipun benar secara undang-undang saya ngomong itu jelek gitu kan. Nah, itu kan sesuatu yang destruktif dalam koridor demokrasi gitu kan. Karena dalam konteks demokrasi idealnya posisi civil society ketika dia mengontrol negara itu untuk menempatkan kedudukan negara dan menempatkan kedudukan pemerintah ini sesuai dengan regulasi gitu. Kalau kalau kita menggunakan sistem demokrasi kan berarti kita sudah percaya bahwa demokrasi itu kita jadikan the only game in the town gitu istilahnya. Sehingga semua yang dilakukan itu harus berdasarkan pada undang-undang. Kita nggak boleh menuntut pemerintah agar menjalankan undang-undang, tapi kita sendiri nggak based on regulation gitu kan. Ini menjadi sesuatu yang kontraproduktif. Jadinya kan kita asalkan yang dilakukan oleh pemerintah pasti salah gitu loh. Atau apapun yang dilakukan oleh civil society itu pasti melanggar hukum. Nah, saya nggak pingin terjebak di sana. Kita nggak akan jadi produktif ketika kita menggunakan penilaian-penilaian yang sifatnya like and dislike kayak gitu. Selama presidennya Jokowi semua kebijakannya salah. Nah, itu kan nggak selamanya gitu juga gitu loh. Kita harus fair juga bahwa ketika ada kebijakan pemerintah Jokowi yang itu sesuai dengan regulasi, tepat sasaran. Tapi kita juga nggak boleh menutup mata bahwa ada regulasi-regulasi yang tidak dijalankan atau belum dijalankan atau bahkan ada elemen dari pemerintah yang melampaui kewenangannya ketika menjalankan kekuasaan. Nah, itu membuat kita menjadi terbuka gitu, nggak hanya berdasarkan pada like and dislike kayak gitu, Vel. Jadi poin pentingnya, keywordnya itu adalah di kritik sosial tadi itu.
Nah, berdasarkan yang tadi Mas Indah sampaikan ya, aku juga ini sih Mas, kalau misalkan ada nih orang-orang yang misalkan kontra banget nih sama Presiden Jokowi, misalnya ketika Presiden membuat suatu kebijakan ini, maka yang dinilai itu hanya sisi negatifnya saja kayak gitu, tanpa melihat sisi positifnya. Nah, itu aku memang agak apa ya, menjauhkan diri lah dari pihak-pihak yang kayak gitu. Tapi kita juga benar tadi kata Mas Indah, kita nggak bisa menutup mata kalau misalnya ada peran-peran yang belum dilakukan atau tidak dilakukan sama sekali oleh pemerintah. Nah, kalau menurut aku, berdasarkan yang tadi Mas bilang ya tentang kritik sosial. Nah, kalau menurut aku, BEM UI sama BEMKM ini sudah melakukan apa yang disebut dengan kritik sosial tersebut. Karena mereka itu berdasar tidak menyalahi aturan sama sekali kalau menurut aku. Karena yang pertama itu data-data yang mereka berikan atas kritik tersebut itu sangatlah faktual dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Itu yang pertama. Yang kedua itu mereka mengkritik pihak yang dikritik ini dalam konteks itu dia sebagai pejabat publik, bukan sebagai personal di mereka sendiri kayak gitu. Nah, itu kan bisa dibedakan mana kritik yang disampaikan untuk pejabat publik, mana dan mana kritik yang disampaikan kepada individu kayak gitu kan. Tadi yang Mas Indah bilang kita harus bisa membedakan antara kritik sosial dan pemfitnahan atau pelecehan kayak gitu kan. Tadi Mas Indah bilang. Nah, yang ketiga itu ini mungkin terkhusus pada yang dilakukan oleh BEM UI ya. Di mana BEM UI ini kan mengkritik Presiden Jokowi sebagai the king of lip service. Dari kritik tersebut itu banyak pihak-pihak yang menilai bahwa BEM UI ini menyalahi aturan karena mengkritik Jokowi sebagai simbol negara. Tapi menurut aku ya Mas, Presiden Jokowi itu bukanlah sebagai simbol negara karena aku menganut pada salah satu pasal yaitu pasal 35 sampai 36B di Undang-Undang Dasar tahun 1945 di mana kalau di situ simbol negara itu ditunjukkan oleh lambang negara, terus simbol burung Garuda, Bhinneka Tunggal Ika, yang keempat itu ada bahasa Indonesia dan yang kelima itu ada lagu Indonesia Raya. Nah, kemudian berangkat dari hal tersebut, dari yang BEM UI dan BEMKM UNES ini melakukan kritik, nah itu mereka tidak semata-mata asal kritik, tapi mereka bersumber dari riset. Nah, kemudian setelah mereka menyampaikan kritik tersebut, itu mereka tidak semata-mata mendapatkan banyak dukungan positif, tetapi justru malah mendapatkan perlakuan represif, terutama dari pihak internal universitas mereka sendiri, yaitu dari pihak rektorat. Nah, yang mau aku tanyakan ke Mas Indah nih, bagaimana tanggapan Mas Indah atas perlakuan represif yang dilakukan oleh pihak internal Universitas Indonesia kayak gitu, Mas?
Sebelum aku merespon itu, aku pengen nanggapin yang tadi dulu, sebentar, dikit aja. Kita juga harus membedakan antara skeptis dengan kritis. Itu keyword yang berikutnya, yang penting juga. Kalau kita bicara tentang skeptis, apapun yang kamu lakukan, selama itu yang melakukan kamu, aku nggak suka gitu. Itu skeptis gitu. Tapi kalau kritis, enggak. Kita lihat apa yang menjadi dasar kamu melakukan sesuatu, apakah itu regulasi, sudah benar nggak regulasinya kayak gitu. Nah, kalau misalnya nggak sesuai, baru saya kritik gitu. Tapi kalau selama itu kamu saya nggak suka, itu namanya skeptis. Nah, kita
Ya, betul.
koridornya bukan di skeptis yang kayak gitu. Kemudian saya kembali ke pertanyaannya, Avel, kalau misalnya posisi tadi teman-teman BEM dari UI sudah melakukan kritik sebagai bentuk pengawasan terhadap pemerintah berdasarkan pada data, berarti kan itu sudah sesuai dengan koridor dalam negara kita ya. Dia melakukan sesuatu yang dijamin oleh undang-undang. Kemudian, yang kedua tadi, sorry, tak potong lagi. Aku balik ke respon yang kedua. Jadi, benar memang ketika kamu tadi mengatakan bahwa ketika mengatakan Presiden Jokowi, dia bukan lambang negara. Kok saya berpikirnya ini dia lebih lebih tepat kalau kita lihat sebagai lembaga tinggi negara ya. Jadi
Betul,
presiden itu
betul. Iya, betul.
lembaga tinggi negara gitu. Bukan bukan simbol negara, tapi kalau menurut pandanganku ya dia lebih pada lembaga tinggi negara. Oke, kembali ke konteks yang tadi. Nah, ketika kita melihat kritik sosial itu kemudian dibatasi oleh pihak-pihak tertentu begitu ya, baik itu secara represif menggunakan kekerasan atau menggunakan kekuasaan, menggunakan wewenangnya, ini yang pada akhirnya membuat kita harusnya bergerak lebih kencang gitu. Karena dari konteks ini kita kan melihat adanya pelanggaran aturan lagi gitu. Seharusnya kalau pemerintah mendapatkan pengawasan dari civil society, dia tidak melakukan represi dong. Represi dilakukan oleh negara itu hanya jika warga sipil melakukan pelanggaran regulasi. Selama kita tidak melakukan pelanggaran regulasi, maka kita berhak untuk mendapatkan perlindungan dari negara. Itu konteks yang pentingnya. Nah, kalau misalnya kita melihat dari case yang kemarin, itu menjadi otokritik ya bagi perguruan tinggi, karena kita juga bagian dari perguruan tinggi, maka kalau kita mengkritik perguruan tinggi kayaknya juga sah-sah aja ya. Ini kita mengkritik diri kita sendiri gitu. Bahwa kebebasan akademik itu kadang-kadang berbenturan dengan konteks-konteks yang sifatnya normatif gitu. Artinya pengetahuan yang kita produksi, pengetahuan yang kita reproduksi itu seringkali berbenturan dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Kalau dalam konteks ini kita bicara tentang norma-norma apa namanya sosial gitu ya. Jadi dia melihat bahwa ada perbedaan kepentingan yang dijadikan sebagai koridor bagi mahasiswa tadi kan dia basicnya adalah norma hukum gitu. Tapi di sisi lain ada pihak tertentu yang perspektifnya tidak menggunakan norma hukum. Dia menggunakan norma kesopanan atau kesusilaan gitu. Nah, dan di sini akhirnya benturan. Dan pijakan kita nggak sama. Yang satu berpijak pada ukuran normatif, baik atau tidak baik, satunya ngomongin tentang benar atau tidak benar. Nah, ini kan nggak bisa ketemu ini. Dari sini kita bisa melihat akhirnya, oh ya tentu saja petinggi UI marah karena perspektifnya dia normatif, kesopanan. Kita nggak boleh mengatakan orang yang lebih tua itu kamu brengsek gitu kan. Nah, itu kan nggak boleh menurut norma kesusilaan. Tapi kalau menurut norma hukum, kita punya hak untuk mengatakan itu selama kita punya bukti kan gitu kan. Gitu loh. Jadi ini yang menyebabkan benturan-benturan kayak gitu, kemudian melahirkan aksi represif karena patokan kita ini nggak sama. Pijakan kita ketika melihat sesuatu itu pondasinya beda. Akan sulit kan kalau misalnya misalnya kayak gini. Saya ngambil contoh simpel, mungkin teman-teman nanti bisa membayangkan aja. Ini saya sedang pegang HP. Kalau saya tunjukkan ke sini, maka yang tampak dari Avel adalah warna hitam. Bagi saya, yang tampak dari sini, HP saya ini nggak warnanya hitam, warnanya biru gitu kan. Karena saya lihat dari sisi sini ada warna biru gitu kan. Nah, yang kita lihat adalah benda yang sama, tapi pijakan kita ketika melihat benda ini berbeda, maka hasil pengamatan kita kan nggak sama. Sama seperti tadi. Kalau yang satunya melihat ini sebagai pelecehan, dia berpijak pada norma kesusilaan, satunya melihat dari konteks yang lain, aku benar secara hukum. Tapi dia dikatakan, oh, kamu nggak sopan gitu. Jadi kamu menghina gitu. Kamu menghina simbol-simbol negara. Nah, kira-kira yang menurut saya harus dilakukan adalah kita harus menyamakan persepsi. Sebenarnya kita sedang bicara dalam koridor apa sih? Kalau kita ngomongnya koridor negara demokrasi, ya udah mau nggak mau aturan tertinggi adalah hukum gitu. Bahkan ya ini mungkin agak sensitif ya. Bahkan kitab suci pun kalau kita bicara tentang hukum negara, dia kalah tinggi dengan undang-undang gitu loh. Apalagi norma kesusilaan. Ya ini mungkin nanti teman-teman harus lebih dewasa ya. Maksudnya jangan kemudian reaktif, wah ini penghinaan terhadap kitab suci. Enggak, tapi kalau kita bicara tentang negara demokrasi, satu-satunya aturan yang paling tinggi dan jadi rujukan itu adalah undang-undang gitu loh. Apapun aturan yang lain itu di bawahnya. Kan gitu ya. Nah, termasuk tadi, norma kesusilaan itu harusnya di bawah dari norma undang-undang, norma hukum gitu kan. Kalau kelompok tertentu atau petinggi universitas melihat ini dari koridor kesusilaan, maka nggak sama. Tentu saja nanti memunculkan aksi represif pemerintah dengan apa namanya, misalnya organisasi militernya gitu misalnya, melihat ini dengan bukan dari konteks hukum, maka dia akan jadi represif gitu loh. Kekhawatiran saya gitu. Jadi perbedaan perspektif dan cara pandang ini seringkali menjadi masalah besar buat kita.
Nah, tadi kan Mas Indah sedikit mention ya, kalau misalkan adanya gesekan-gesekan ini karena adanya perbedaan perspektif kita dalam melihat suatu realitas kayak gitu. Nah, kalau menurut Mas Indah sendiri untuk menyatukan satu perspektif nih ke satu perspektif itu gimana caranya Mas? Antara tinggi universitas dan mahasiswanya kayak gitu.
Oke, ini pertanyaan yang sangat menarik gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa memiliki cara pandang yang sama? Kalau kita melihat dalam sebuah relasi negara dengan masyarakat sipil, maka koridor yang sedang kita bicarakan adalah koridor kenegaraan. Kita nggak sedang bicara tentang koridor keagamaan, kita nggak sedang bicara tentang koridor ekonomi, kita nggak sedang bicara tentang koridor kebudayaan, misalnya kayak gitu ya. Jadi, kalau kita memiliki cara berpikir atau dalam bahasanya adalah imajinasi sosiologis yang sama, harusnya kita bisa memiliki perspektif yang sama. Misalnya kayak gini, kalau kita sedang ngobrol sekarang, kita kan mau nggak mau ini koridornya adalah sosiologi politik gitu ya. Konteksnya adalah sosiologi dan spesifiknya sosiologi politik. Kita semua punya framework yang sama bahwa dalam negara demokrasi itu ada namanya negara, tadi ada civil society dengan fungsinya yang sudah dijelaskan oleh Avel tadi, lalu ada pasar yang nanti juga akan berpengaruh dalam konteks negara demokrasi. Nah, kita punya namanya itu stock of knowledge gitu. Jadi kita sama-sama tahu bahwa itu ada dan kita udah nggak bicarakan itu lagi, tinggal kita melihat implementasinya kayak gimana. Nah, harusnya kita memiliki stock of knowledge yang sama. Dalam sebuah negara demokrasi, semua warga itu harusnya punya stock of knowledge bahwa satu-satunya rujukan kita adalah undang-undang. Nggak peduli kamu itu kiai, nggak peduli itu agamamu A, agamamu B, agamamu C. Selama kamu ada di Indonesia, warga negara Indonesia, maka patokannya itu adalah undang-undang Indonesia. Bukan norma adat tertentu, bukan norma agama tertentu. Kalau kita menggunakan cara pandang kita yang sendiri-sendiri yang parsial tadi, nggak punya imajinasi yang sama, nggak punya imaji kewargaan yang sama, ya kita nggak ketemu terus kayak gini gitu loh. Yang satu, apa namanya tadi misalnya pakai landasan hukum, satunya pakai landasan kesopanan, kesusilaan, ketika ngobrol nggak nyambung, udah gitu kan. Sama seperti kalau aku itu sering kali ngambil contoh ini namanya sosialisasi itu. Kalau dalam pandangan common sense atau masyarakat umum, ini namanya sosialisasi itu biasanya adalah promosi gitu ya. Atau penyampaian penyampaian produk baru gitu. Ini saya punya produk baru, saya mau mensosialisasikan ke warga sekitar kayak gitu. Tapi kalau kita bicara dalam koridor sosiologi, sosialisasi itu bukan yang kayak gitu, bukan promosi kayak gitu, tapi sosialisasi adalah proses di mana kita belajar nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Nah, itu kan beda jauh gitu loh. Antara yang dipahami oleh istilahnya common sense dengan yang dipahami oleh sosiologi itu kan beda gitu loh. Meskipun sama-sama konsep sosialisasi. Nah, menyatukan cara pandang ini menurut saya harus dimulai dengan kita memiliki imaji yang sama bahwa dalam negara demokrasi, dalam negara Indonesia, satu-satunya rujukan ketika kita membicarakan relasi antara civil society dengan state adalah undang-undang. Di luar itu, semuanya nggak patut dijadikan rujukan. Nah, gitu.
Nah, tadi berdasarkan yang Mas Indah sampaikan ya, aku bisa menangkap kalau misalnya untuk membentuk suatu stock of knowledge yang sama, itu perlu adanya sosialisasi kayak gitu ya, Mas. Nah, kalau misalnya di apa ya, suatu proses untuk menuju ke sana itu terbentur dengan adanya konflik of interest ataupun konflik yang of relation gitu ya. Kayak misalnya dari kasus ini aja, kalau misalkan aku lihat ya, itu kan Rektor UI itu menjabat sebagai wakil komisaris dari BRI. Nah, sedangkan dalam konteks yang Universitas Negeri Semarang itu mempunyai relasi dengan salah satu partai besar yang ada di Indonesia. Nah, itu kalau misalkan terbentuk dengan itu gimana, Mas?
Saya untuk menjawab pertanyaan Novel ini berpijak pada konsep kritik sosial ya, dalam artian kritik sosial saya sebut nama nggak apa-apa ya ini.
Nggak apa-apa,
Buka
nggak
buku
apa-apa.
gitu. Saya sebut nama buku. Katanya kan kalau kita membicarakan orang itu berarti kita manusia jangka pendek. Kalau kita membicarakan gagasan itu manusia jangka menengah. Kalau kita bicara tentang cinta, maka kita akan menjadi manusia abadi. Jadi aku sebenarnya nggak pingin menjadi manusia jangka pendek dengan menyebutkan nama Foucault, tapi ya nggak apa-apa, karena koridor diskusi kita adalah sosiologi politik, maka aku menyebut namanya dia, kemudian menyebut gagasannya dia. Kalau Foucault itu cerita kayak gini, jangan selalu berpikir bahwa kritik sosial itu harus merubah keadaan. Kalau kita lihat lebih detail lagi, jangan berharap bahwa kritik sosial itu akan diikuti dengan solusi. Kenapa kayak gitu? Foucault berpikir bahwa kritik sosial itu basicnya adalah sebuah pernyataan dari warga negara kepada negara itu yang basicnya ada pada kalimat, aku nggak mau kamu perintah dengan cara kayak gitu. Nah, nggak mau diperintah dengan cara seperti itu seperti apa? Ketika kamu memerintahku tidak sesuai dengan undang-undang. Ketika kamu melakukan wewenangmu melebihi undang-undang. Aku nggak mau kamu perintah dengan cara seperti itu. Solusinya apa? Ya aku nggak mau memberikan solusi. Pokoknya aku nggak mau kamu perintah dengan cara seperti itu. Kira-kira gagasan hukumnya gitu-gitu. Jadi dia melakukan kritik sosial sebagai bentuk pernyataan bahwa saya nggak setuju diperintah dengan cara seperti itu. Dalam konteks ini, maka kita bisa lihat bahwa ketika tadi itu ada benturan-benturan kepentingan, kita harus tetap melakukan kritik. Aku nggak mau kamu perintah dengan cara seperti itu. Cara seperti itu yang seperti apa? Kamu merangkap jabatan sebagai pejabat perguruan tinggi dan kamu pejabat BUMN. Saya nggak mau kamu perintah dengan cara seperti itu, sehingga saya melakukan kritik. Jangan meminta saya mencari solusi siapa yang nanti jadi pejabat UI, siapa yang jadi pejabat di BUMN. Enggak, kamu enggak punya kapasitas untuk bertanya pada saya sebagai civil society tentang solusi permasalahan itu, gitu loh. Tugas saya sebagai civil society hanya melakukan pengawasan, termasuk ketika saya melakukan kritik sosial, artinya saya melihat ada ketidakberesan di situ. Gitu kan? Sama seperti kalau simpelnya gini, Avel, kamu jangan pakai baju putih dong. Jangan tanya sama saya, kamu harus pakai baju apa. Kan banyak itu, selain warna putih, ada biru, ada hitam, ada pink, gitu kan. Kamu pilih aja, pokoknya jangan putih. Gitu. Nah, sama seperti tadi itu. Di dalam kritik sosial sebenarnya ada solusi. Tapi jangan berharap ketika kamu melakukan kritik sosial, itu mengubah keadaan. Karena basicnya kritik sosial itu adalah sebuah bentuk pernyataan tidak setuju diperintah dengan cara yang tidak sesuai dengan undang-undang. Maka dari itu, kalau Avel tadi bertanya, bagaimana ketika ada conflict of interest, ya kita kritik terus gitu. Kita tetap sampaikan pendapat kita bahwa kita nggak setuju dengan kayak gitu. Kita nggak setuju rangkap jabatan. Siapapun orangnya, entah itu nanti Pak Heri, entah Pak Dandi, nanti Pak Heru kah, selama dia masih rangkap jabatan, kita nggak setuju dengan itu gitu. Jadi kita nggak menyerang personnya tadi ya, gitu well.
Jadi kalau misalkan kita menyampaikan kritik sosial itu enggak si yang pihak yang dikritik ini kalau misalnya menagih solusi gitu ya. Nah, kita enggak bisa ngasih solusi gitu ya, Mas, maksudnya.
Sebenarnya kalau kita bicara kritik sosial itu istilahnya apa ya? Paradigmanya macam-macam. Ada paradigma kritik sosial yang sudah menyiapkan solusi juga. Gitu. Itu ada paradigma yang pertama. Nanti teman-teman bisa belajar lebih tahu. Nah, ada juga, aku langsung ambil titik ekstrimnya ya. Jadi, di titik ekstrimnya ada yang cuman mengkritik gitu. Dia ketika mengkritik, itu nggak mau memberikan solusi. Karena dia berpikir bahwa di dalam kritik itu pasti ada solusi. Secara substansi ada di dalamnya. Seperti tadi aku ngasih contoh, kamu jangan pakai baju putih gitu. Itu kan di situ ada esensi solusinya. Nah, dua kutub ini beda gitu. Paradigmanya beda. Kalau yang pertama tadi itu dia mengkritik, oke, kamu tak kritik ini, kamu jangan pakai baju putih, tapi kamu pakai warna pink. Nah, udah, dia membatasi itu loh. Artinya dia kritik sosial yang model semacam itu sudah menyiapkan solusi yang istilahnya itu plug and play gitu ya. Jadi tinggal colok itu udah selesai gitu kan. Nah, kalau yang tadi, kalau yang tak rujuk tadi gagasannya itu, aku lebih milih yang ini sih. Kritik, kamu pikir sendiri solusinya apa? Karena sebenarnya di dalam kritik itu ada solusi kalau kamu mau berpikir. Kan gitu kan. Jadi
Ya, paham.
Kita nggak apa istilahnya ya, nggak menuntun pemerintah gitu loh, karena kan pemerintah juga udah tahu secara detail bagaimana praktik undang-undang yang dia selama ini implementasikan gitu. Jadi kita mengatakan oke, pemerintah salahmu di sini, perbaikannya gimana itu terserah kamu gitu misalnya gitu kan. Nah, karena di situ menurut saya menjadi semacam win-win solution juga, karena pemerintah itu nggak jadi dalam tanda petik nggak jadi tersinggung gitu ya. Ketika saya mengatakan oke, pemerintah jangan kayak gini, solusinya ini. Khawatirnya kan kita juga nggak tahu gitu loh, apakah yang kita jadikan solusi tadi itu tepat untuk diimplementasikan oleh pemerintah atau enggak. Karena kita enggak tahu secara presisi kan, di dalamnya itu seperti apa. Karena asumsinya kita sedang bicara sebagai bagian dari civil society gitu kan. Kan kita entitas yang berbeda ya.
Ah, iya benar.
Gitu.
Oh, jadi aku bisa nangkap enggak sebenarnya, Mas Indra, kalau misalnya kritik itu tidak harus disertai dengan solusi, karena kalau misalnya kita sebagai masyarakat sipil tidak memahami secara presisi apa yang bagus untuk kita dibata pemerintah kayak gitu ya, Mas.
Ya, boleh. Itu kan tadi ada dua pilihan ya. Kamu boleh mengkritik sekaligus menyajikan solusinya, atau kamu boleh juga mengkritik tapi udah terserah pemerintah. Pokoknya tugasku sebagai civil society adalah mengawasi. Nah, bukan menciptakan solusi misalnya kayak gitu. Itu pilihan, sama-sama benernya. Gitu ya. Sama-sama bagusnya.
Jadi berdasarkan tadi ya, kita sudah membahas mengenai realitas kebebasan pendapat di Indonesia. Mungkin untuk sesi yang selanjutnya, aku mau menanyakan beberapa pertanyaan ke Mas Inda yang sudah aku himpun dari Sobat KHA. Nah, pertanyaan yang pertama itu, ketika kebebasan berpendapat dibungkam oleh pihak internal dan tidak didengar oleh pihak yang dituju, bagaimana caranya para mahasiswa yang diglorifikasikan sebagai agent of change menyampaikan pendapat dan kritiknya kepada pemerintah? Kayak gitu, Mas. Itu pertanyaan yang pertama.
Ya, ini mengingatkanku pada konsep ada yang namanya self-censorship gitu. Jadi ini biasanya dipakai untuk media massa. Kalau kita bicara tentang media massa itu kan ada lembaga sensornya ya, di luar mereka gitu. Nah, pada kondisi-kondisi yang tertentu, media massa ini nggak dikontrol oleh lembaga sensor, tapi dia mengontrol dirinya sendiri, sedemikian sehingga ketika nanti dia keluar, lolos dari sensornya ini. Ada kondisi kayak gitu. Tapi problemnya, seringkali yang namanya self-censorship itu lebih kencang ketimbang lembaga sensornya itu sendiri. Nah, itu yang seringkali terjadi. Sama dalam konteks yang barusan ini tadi, kalau kita melihat bahwa lembaga pendidikan, dalam konteks ini adalah perguruan tinggi kampus gitu ya, yang sebenarnya punya fungsi, salah satu fungsinya tadi melakukan pengawasan terhadap pemerintah, tapi ternyata dia mengawasi dirinya sendiri secara ketat, ini yang seringkali menjadikan sesuatu yang sifatnya kontraproduktif. Layu sebelum berkembang, gitulah gampangnya ya. Kita dikontrol di level internal. Nah, lantas apa yang bisa kita lakukan? Alternatifnya banyak. Kalau kita melakukan kontrol sosial, itu sebenarnya variasi dan range-nya sangat lebar, Vel. Misalnya kayak gini, aku ngambil yang paling simple. Kita mendistribusikan informasi itu adalah bagian dari kontrol sosial. Misalnya gini ya, saya ngambil contoh. Misalkan pemerintah kota Malang itu tidak menjalankan program bantuan COVID secara tepat. Misalnya kayak gitu ya. Ketika saya menyampaikan informasi itu kepada pemerintah, ada kemungkinan, ini ada kemungkinan ya, ada kemungkinan misalnya saya akan ditangkap gitu. Berarti kan ini kontraproduktif terhadap pengawasan saya terkait dengan pendistribusian bantuan pemerintah Kota Malang tadi kan. Jadi esensi dari pengawasan itu nggak jalan gitu loh akhirnya. Karena saya ditangkap misalnya. Gitu. Nah, untuk menghindari kondisi seperti itu, daripada saya mengatakan kepada pemerintah lalu saya ditangkap, saya bisa mengatakan pada orang lain, ini penyaluran bantuannya salah. Artinya saya mendistribusikan informasi. Gitu. Kamu kalau sudah mendapatkan informasi, kamu boleh juga mendistribusikan pada orang lain. Tapi nggak ke pemerintah Kota Malang. Gitu. Karena nanti ada konteks self-censorship tadi itu. Konteks yang semacam itu ya. Sehingga kalau kita bicara tentang apa yang bisa kita lakukan, sangat banyak sekali. Termasuk mendistribusikan informasi itu adalah bagian dari gerakan sosial yang bisa kita jadikan sebagai senjata dalam tanda petik untuk mengontrol pemerintah. Kayak gitu. Ketika semua orang punya perspektif yang sama bahwa penyaluran bantuan pemerintah Kota Malang itu nggak baik, maka tanpa kita ngomong ke pemerintah sendiri, dia akan sadar gitu loh bahwa, oh ini ternyata masyarakat nggak percaya sama saya. Ketika saya menyalurkan bantuan, kok ada penolakan-penolakan misalnya gitu. Kok ada pertanyaan-pertanyaan rinci. Ini bantuannya dari mana saja? Jumlahnya berapa? Kok ada fotonya wali kota? Oh, ini mau nyalon jadi wali kota lagi atau gimana gitu kan? Jadi hal-hal yang semacam itu menurut saya adalah alternatif-alternatif yang bisa kita lakukan ketika kita menjalankan fungsi pengawasan sebagai bagian dari civil society. Karena ingat, kekuatan utama dari civil society itu ada pada gerakan sosialnya. Nah, gerakan sosialnya itu kan range dan variannya sangat banyak. Kita bisa memilih dan memainkan varian-varian itu. Ya, jangan sok jadi pahlawan lah. Kita tahu musuhnya siapa, maka kita harus tahu strateginya gimana. Kayak gitu. Kayak dulu misalnya kita ngomong Orde Baru ya. Kalau melihat masa Orde Baru dan kalau kita baca buku-buku tentang Orde Baru, saat kamu mengkritik pemerintah, pasti kamu akan hilang gitu, terus gitu. Jadi kalau kamu pengen menjalankan fungsi kontrol, jangan mengkritik kayak gitu. Kamu misalnya bikin puisi, nah gitu kan, itu seperti yang dilakukan oleh Rendra, seperti yang dilakukan oleh Sutardji Kosumbahri, misalnya gitu. Mereka membuat karya-karya budaya yang itu hakikatnya adalah pengawasan terhadap pemerintah. Tapi dia masih dalam tanda petik aman. Nah, kita memainkan strategi-strategi yang semacam itu. Pilihannya. Kayak gitu, Vel.
Jadi yang aku tangkap itu sebenarnya untuk kita menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah itu banyak jenisnya ya Mas. Nah salah satunya itu ketika kita menyebarkan informasi misalnya kalau pemerintah ini tidak menjalankan perannya dengan baik kepada orang lain itu kita sudah apa ya istilahnya menjalankan fungsi
Fungsi
kontrol itu ya
kontrol,
Mas.
betul, betul. Sudah menjalankan fungsi kontrol itu. Contoh yang lebih, apa ya, contoh yang lebih konkret, misalnya kayak gini. Di tempatmu ada pembangunan gorong-gorong. Kamu tahu bahwa dana pembangunan gorong-gorong itu 100 juta. Kemudian kamu mengatakan pada orang lain, ini loh, dananya 100 juta. Tapi ketika orang itu melihat, masa dananya 100 juta, jadinya cuma kayak gini. Nah, itu kan akhirnya
Iya, ya.
menjadi bagian dari kontrol gitu loh, menjadi kontrol sosial juga terhadap pemerintah. Gitu sih, bro.
Jadi itu tergantung dengan bagaimana kita mengimplementasikan fungsi kontrol ini sesuai dengan apa ya istilahnya keinginan kita. Misalnya kita ingin mencari jalan yang aman, kayak misalnya tadi lewat puisi-puisi atau lewat karya-karya, atau kita memilih jalan yang lebih bahaya gitu yang lebih subversif gitu ke pemerintah kayak gitu ya Mas.
Ya, boleh, boleh. Pilihannya gitu. Tapi catatan saya gini ya, apapun pilihan strateginya harus sesuai dengan undang-undang, harus sesuai dengan regulasi. Misalnya demo itu nggak masalah, tapi kalau kamu demo di masa pandemi tentu salah, gitu kan. Hak kita untuk berdemonstrasi itu dijamin undang-undang. Tapi kebebasan kita untuk berkumpul di masa pandemi itu kan dibatasi, gitu. Kalau kamu maksa, berarti kamu melanggar undang-undang, berarti bukan fungsi kontrol yang sedang kamu jalankan, kamu justru menjadi pelanggar undang-undang, kontraproduktif terhadap kehidupan demokrasi. Gitu kan, tarik ulurnya kan di situ ya. Seninya di situ gitu. Jadi kita mengontrol sekaligus kita melakukan undang-undang, menjalankan undang-undang, tidak melanggar undang-undang.
Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya ya Mas. Nah, pertanyaan yang selanjutnya ini kan mahasiswa pada dasarnya yakni kelompok yang dianggap mampu menyuarakan suara dari rakyat. Akan tetapi jika suara mahasiswa kini dibungkam dan tidak memiliki kebebasan untuk menyuarakan aspirasi, lantas kelompok sosial mana yang kini bisa dan berhak untuk memberikan kritik dan masukan kepada pemerintah tanpa membawa kepentingan golongan? Kayak gitu Mas.
Kadang-kadang mahasiswa juga nggak dipercaya loh sama masyarakat. Kayak yang
Nah, iya
kemarin
itu
aja.
bahasa.
Kayak
Kadang
kemarin aja.
mahasiswa,
Gimana?
iya kadang mahasiswa juga gak dipercaya sama masyarakat sendiri gitu, Mas. Nah, itu
Iya.
gimana tuh?
Aku ambil dua case ya. Yang pertama kemarin ketika ada MUI dan UNES itu mengkritik pemerintah, tiba-tiba ada kelompok lain itu, kelompok tandingan itu, mendukung pemerintah gitu kan.
Iya.
Ya, kita bisa cari tahu sendiri kelompok mana itu yang melakukan seperti itu. Itu case yang pertama. Case yang kedua gini. Okay, kamu ketika mahasiswa memperjuangkan kepentingan rakyat lah, taruhlah kamu demonstrasi, kamu berjuang demi rakyat gitu. Tapi ketika kamu selesai, kok kamu jadi pejabat-pejabat, kamu jadi anggota-anggota dewan, kemudian kamu tidak lagi memperjuangkan kepentingan masyarakat, tapi kamu memperjuangkan kepentingan partaimu sendiri. Nah, kamu tahu kan yang tak omongin ini, meme-nya sudah menyebar di mana-mana gitu kan.
Iya, udah paham, Mas.
Ya, artinya kita sendiri juga perlahan-lahan sudah nggak dipercaya oleh masyarakat gitu. Ini tantangannya yang besar gitu ya. Karena selama ini kita berpikir bahwa perguruan tinggi itu bisa membantu masyarakat. Poinnya di sana. Kita seolah-olah berpikir kedudukan kita itu lebih baik ketimbang masyarakat. Makanya kita membantu dia. Nah, ini menurutku pola pikir yang juga menjebak begitu ya. Karena kan ketika kita merasa lebih baik ketimbang masyarakat kedudukan kita, berarti kan kita sombong itu. Kamu merasa lebih pinter, kamu merasa lebih punya sumber daya, kamu sudah punya pengetahuan, gitu kan? akhirnya kamu merasa lebih unggul daripada masyarakat. Nah, ini menariknya. Lantas, siapa yang bisa kita jadikan sebagai alternatif selain mahasiswa gitu? Sorry tuh sih, kadang-kadang aku juga nggak percaya pada gerakan-gerakan mahasiswa gitu. Kenapa kayak gitu? Secara faktual, ada kepentingan yang menggerakkan mahasiswa gitu. Ya, kalau teman-teman sering beraktivitas dalam organisasi kemahasiswaan akan tahu itu secara faktual. Ketika ada kepentingan tertentu yang itu kadang-kadang memanfaatkan mahasiswa. Saya nggak bilang bahwa semua gerakan mahasiswa itu pasti didorong oleh kepentingan non-mahasiswa, ya enggak. Tapi saya juga sering melihat gitu ya, bahwa ada titipan-titipan pada kelompok mahasiswa yang itu didorong oleh elit-elit dari kelas tertentu gitu aja lah. Nah, kita juga harus membuka mata bahwa kelompok mahasiswa ini bukan kelompok yang netral kok. Dia ada yang berafiliasi dengan partai politik tertentu gitu. Kalau kamu nggak percaya, kamu lihat aja itu kelompok-kelompok mahasiswa yang berwarna-warni itu kan pasti ada afiliasinya dengan partai politik gitu ya. Kita sudah tahu sama tahu dengan itu. Sehingga kalau kita melihat alternatif gerakan mahasiswa itu siapa? Ya, civil society organization itu kan banyak. Jangan, saya pinginnya gini, jangan mendewakan salah satu pihak lah dalam negara demokrasi itu. Khawatirnya kalau kita mendewakan salah satu pihak, itu justru blunder. Itu justru membuat dia anti kritik gitu. Misalnya kita mendewakan Jokowi gitu ya. Apapun yang kita lakukan, yang Jokowi lakukan itu pasti benar. Nah, ini kan nggak bagus. Sama seperti tadi. Apapun yang dilakukan oleh mahasiswa itu selalu benar, enggak juga. Dan ada kepentingan-kepentingan juga. Sehingga kalau saya kembali ke pertanyaan Avel, siapa alternatifnya ketika mahasiswa ini dibungkam? Yang pertama, saya nggak setuju kalau mahasiswa dibungkam kemudian dia harus berhenti. Enggak. Mahasiswa itu sangat kreatif. Saluran aspirasinya sangat banyak sekali. Bahkan seringkali banyak yang tidak diduga oleh masyarakat dan tidak diduga oleh negara. Yang dia bikin karya seni, misalnya dia bikin apa namanya tagging di jalan gitu, graffiti gitu kan. Nah, itu adalah bagian-bagian dari kreativitas mahasiswa yang merupakan implementasi dari kontrol terhadap pemerintah begitu. Sehingga kalau saya berpikir mahasiswa dibungkam, itu saya sangat tidak setuju. Dan misalnya itu benar, kemudian siapa alternatif dari mahasiswa? Saya percaya sangat banyak organisasi masyarakat sipil di luar mahasiswa yang bisa menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah. Gitu kan? Biar, biar kita nggak pesimistis bahwa mahasiswa dibungkam, ya udah selesai negara demokrasi. Enggak kayak gitu. Kita harus membuka peluang-peluang yang lain.
Jadi kita nggak boleh mendewakan satu pihak aja, Mas, ya, karena dalam negara yang berdemokrasi ini banyak organisasi masyarakat sipil yang dapat tetap menjalankan fungsi kontrolnya terhadap pemerintah. Nah, mungkin setelah kita bincang-bincang nih tentang realitas kebebasan pendapat di Indonesia, sebelum aku tutup, mungkin ada closing statement dari Mas Indah.
Closing statement-nya gini untuk teman-teman apa yang Prahara ya namanya ya.
Yeah.
Oke, okay, teman-teman Prahara, kita harus menyadari kedudukan kita sebagai bagian dari civil society. Kalau kita bagian dari civil society, kita punya hak dan kewajiban. Ketika hak kita ditindas, kita bisa bergerak. Ketika kita ditindas, maka kita harus mengkritik siapapun yang menindas kita. Kemudian kalau ada kewajiban-kewajiban dari kita yang perlu dipenuhi sebagai warga negara, kita harus menjalankan itu. Ini sangat normatif sebenarnya. Nah, yang ingin saya sampaikan secara spesifik adalah konteks sebagai mahasiswa. Teman-teman mahasiswa harus paham dengan betul, paham dengan baik, perbedaan antara kritik sosial tadi itu dengan hujatan atau hate speech. saya nggak pingin kok mahasiswa ini ketika bergerak turun ke jalan, ketika dia misalnya membuat gerakan sosial di medsos, itu basicnya bukan kritik sosial, basicnya hate speech. Itu bagi saya adalah sebuah kemunduran yang luar biasa buat demokrasi. Karena harusnya saya berekspektasi ya kepada teman-teman mahasiswa itu basic gerakan-gerakan sosialnya adalah kritik sosial. Sama seperti tadi yang sudah dijadikan contoh sebagai best practice itu adalah yang dilakukan oleh teman-teman dari BEM UI dan UNES. Menurut saya itu adalah sebuah contoh bagaimana kita bisa menjalankan fungsi kontrol sebagai mahasiswa. Kalau jalurmu sebagai mahasiswa tertutup, kamu punya alternatif kok. Saya yakin Avel ini bukan hanya bergerak di Masigi, mungkin dia punya organisasi yang lain, organisasi futsal kah, organisasi bola kah. Nah, semuanya bisa bergerak di situ. Sehingga dalam negara demokrasi kita punya banyak ruang untuk menyuarakan kehendak dan kepentingan kita. Kayak gitu, Fel. Sorry, closing statement-nya nggak terlalu keren ya.
Gak apa-apa, Mas. Jadi aku bisa menyimpulkan kalau misalkan dalam negara yang berdemokrasi ini banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menjalankan fungsi kontrol pemerintah. Kayak gitu ya, Mas.
Ya, benar-benar. Bukan cuma dengan demokrasi.
Iya, betul-betul. Nah, mungkin Sobat PHA itu saja pembahasan pada episode pertama ini. Apabila kalian tertarik dengan pembahasan-pembahasan selanjutnya, boleh banget nih untuk tetap pantengin aja PHA The Duality di episode kedua. Sekian dari aku, Avel, dan Mas Indah. Sampai jumpa.
Thank you semuanya.